موزات لقراديو سيسيلي. Мартын 5-си душанбе көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда сәяси күзәтүче Путин бу бәрелештә җиңсә дә, сугышта җиңелә бара ди. Русия президенты Ходорковский эшен 1 апрельгә кадәр яңадан тикшергә кушты. Уфада яшәүче Рөстәм Баттал президент сайлауына әзерлек барышында татар башкортларының милли хукуклары кысылды дип саный. Мәхкәмә аның шикаятын канәгатьләндермәде. Татарстан мусульманнары диния нәзарәте белән Азу кафесы арасында Шираттагы мәхкәмә утырышы узды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русиядә президент сайлауында 64%-ка якын тавыш белән Владимир Путин җиңде. Европа оешмалары Русиядә сайлау гадел булмады дип белдерде. Польшада поездлар казасыннан соң 2 көнлек матәм игълан ителде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров Русия президенты сайлауында 1-нче турда президент итеп Владимир Путин сайланды дип белдерде.
По предварительным данным, Владимир Владимирович Путин получил 45 миллионов 109 с лишним тысяч голосов избирателей. Это 63,75% от общего количества пришедших голосовать.
Путин өчен 64%-ка якын кеше тавыш берген. Геннадий Зюганов өчен 17%-тан күбрәк, Михаил Прохоров 8, Владимир Жириновский өчен 6%-тан аз гына күбрәк һәм Сергей Миронов өчен 4% шамасы кеше тавыш берген. Тавыш бирүдә халыкның 65%-ы катнашкан. Путинны иң күп сайлаган төбәк Төньяк Кавказда, Дагыстан, Ингушетия һәм Карачай-Черкесиядә 90%-тан артык, Чечняда Путин өчен тавыш бирүчеләр 100%-ка якын дип хәбәр ителә. Күзәтүчеләр күп санлы хәрәмләшүләр турында белдерде. Алар арасында сайлаучыларга тавыш биргән өчен акча түләү, тавыш бирергә кешеләрне автобусларга утыртып бер урыннан икенчегә йөртү, читтә тавыш бирү өчен талоннар җитмәү һәм башкалар. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белән парламент ассамблеясы Русиядә президент сайлавы гадел булмады дип белдерде. Кимиятләр барлык намзатлар өчен сайлау алды ярышында тигез шартлар тудырмаган, намзатларны теркәү шартлары артык кырыс булган һәм җиңүче намзат үгетләү өчен хакимиятне кулланган дип белдерде Европа Шурасының парламент ассамблеясы вәкилләре җитәкчесе Тини Кокс.
The conditions for the campaign were clearly skewed in favor of one candidate. Also overly restrictive.
Барлык җитешсезлекләрне тикшерү таләп ителә, диде Тини Кокс. Бер үк вакытта президент сайлавы 2011 елдагы Дәүләт Думасы сайлавыннан яхшырак узды, диде Европа Шурасының парламент ассамблеясы вәкилләре җитәкчесе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Британия премьер-министры вәкиле Владимир Путинның җиңү ышанычлы булды дип белдерде. Бүген премьер-министр Дэвид Кэмерон Путинны телефоннан котлаячак дип хәбәр ителде. Британия Русия белән нәтиҗәле мөнәсәбәтләрен яңартырга ният итә дип белдерде Кэмерон вәкиле. Франция тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Бернар Валеро Франция Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының хәрәмләшүләр турындагы хисабын тикшерә диде. Путинны сайлауда җиңү белән Кыргызстан, Таҗикстан, Азербайҗан президентлары котлады, Сурия президенты Башар Асад Путинга котлау телеграммасы җибәрде дип хәбәр итә Сүриянең мәгълүмат чаралары. Краков янында поезд казасында хәлак булганнар истәлегенә Польшада 2 көнлек матәм игълан ителде. Шимбә көнне Шикацина тукталышы янында 2 поезд бәрелеште. 16 кеше хәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Каза диспетчерның бер поезд барган юлга икенчесен кертү аркасында булган дип фаразлана. Прокуратура һәм дәүләт комиссиясе хәлакәт сәбәпләрен тикшерә. Шимбә булган фаҗига Польшада соңгы 20 елда булган иң зур тимер юлы хәлакәте. Бірлешкен Милетлер Уйшмасы һәм Гарәп илләре Лигасының Сүрегә махсус илчесе Кофи Анан 10 мартта Димәшкә бара. Аның ил җитәкчелеге белән очрашып, кораллы низакны тыныч юл белән шишу һәм гуманитар вазгыятьне яхшырту турында сөйләшүләр алып барачак. Халыкара Кызыл Хаҗ вәкилләре Хомсның Баба Әмир бистәсендә бүген дә кире алмаулары турында белдерде. Анда президент Башар Асад кешеләре белән каты бәрелешләр дәвам итә. Human Rights Watch хокук яклау оешмасы мәгълүматларына караганда, оппозиция кулында булган бу бистәдә 700 кеше халак булган. Исландияның элекке премьер-министры Гейр Хорда 2008 елда илнең банклары белгенлеккә төшүе белән бәйле мәхкәмә алдына басты. 2010 елда тәмамланган тикшерү нәтиҗәсендә ил икътисады өчен Хорда җаваплы булган чорда аның уйланылмаган сәясәте аркасында илнең иң зур банкларының берсе булган iSave банкы белгенлеккә төшкән дип игълан ителгән иде. Әлеге финанс кризис Британия һәм Нидерланд белән дипломатик низакка китерде. Быел Исландия парламенты элекке премьердан барлык гаепләүләрне алу турында фикер алышты. Әмма мәхкәмә эшен башлау өчен тавыш бирдем. Тыңлаулар 15 мартка кадәр дәвам итәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Туган телләрендә сайлау турында мәгълүмат алудан мәхрүм булдылар. Шул сайлау комиссиясе карар чыгармау сәбәпле. Телләрне чәткә алмау сәбәпле.
Уфада яшәүче Рөстәм Баттал сайлау турында мәгълүматның татар башкорт телләрендә булмавын мәхкәмәгә шикаять иткән. Ул милли халыкларның хукуклары истә тотылмады дип саный. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия премьер-министры Владимир Путин 3-нче мөддәткә президент булып сайланганнан соң, аннан ни көтәргә? Британияның The Economist журналының күптәнге хәбәрчесе, Русиядәге хәлләрне инде бик күптәннән күзәтеп килүче Эдвард Лукас соңгы арада реформа таләп итүләр кичәеп китсә дә, Путинның аларны үтәвен көтәргә кирәкме ди. Эдвард Лукасның Азатлык радиосы сорауларына җаваплары белән Наиф Акмал таныштыра. Инде көтелгәнчә Владимир Путин тагын бер мөддәткә президент булып сайланды. Сайлау нәтиҗәләре белән килешмәүче оппозиция Мәскәүдә протест митингына чыгарга җыена. Хәлләр кая таба бара дип уйлыйсыз?
I think Putin's won the battle, but he's lost the war.
Минемчә, Путин бу бәрелештә җиңсә дә, сугышны оттыра бара, һәм ул сугышны ике яклап оттыра. Аның сайлау алды вәгъдәләре үтәлерлек түгел. Бер мишкә нефть бәясе 110 доллар булганда, Путин ул вәгъдәләрен үтәй алмаячак. Шулай итеп, ул үз тарафдарларының күңелен кайтарачак. Протест белдерүчеләренә Русияның модернизациягә һәм плюралистик сәяси системага таба баруына ышандыра алмавы аның икенче җиңелүе булачак.
And open and pluralist political system.
Сәяси элитадагы күпләр элекке финанс министры Алексей Кудрин кебекләр Путинга реформалар үткәреп, икътисадны төрләндерергә, нефть һәм газга бәйлелекне киметергә, сәяси системаны ачыграк итәргә кирәклеген әйтеп килде. Сез андый үзгәрешләр күрәсезме?
Well, I think if he was really going to reform, he would have, and he had 8 years.
Әгәр Путин чыннан да реформалар үткәрергә җыенган булса, ул президент булып утырган 8 елда аның сәяси көче дә, акчасы да шикләнмәгән иде. Әмма ул реформалар үткәрмәде. Соңгы 4 елда да аның мөмкинлекләре бар иде. Йөртүче урынына утырган кеше реформалар турында сүз сөйләсә дә, реформа булмады. Хәзер инде ул реформалар булыр дип ышануы бик кыен.
Happen now.
Путинның илне кая таба алып барачагын нәрсәләргә карап чамалап була.
On the outside from the formation of the government a bit of what's going on.
Ниләр булуын тыштан без яңа хөкүмәтнең ничек төзелүенә карап чамалый алабыз. Аңа динозаврлар, каты кул кешеләре керерме яки Кудрин кебек либерал булып күренүчеләр керерме? Әмма чын көрәш сәхнә артында барачак. Чөнки Путин тирәсендәгеләр һәм Путин артында торучылар бу нәрсәләрдән инде туйган. Алар табигый байлыклардан һәм бюрократик түләүләрдән үзләренә дистәләрчә миллиард доллар китерүче алау машинасы төзегән һәм аны туктатырга теләмиләр.
Реформаларга нинди дә булса киртәләр бармы?
I think the fundamental point that any real reform will have to involve the rule of law and
иң мөһиме һәр төрле шин реформа канунларның үтәлүен һәм киң күләм матбугат чараларының бәйсезлеген таләп итә. Канунларның өстенлеге һәм бәйсез матбугат булу белән Путин һәм аның якыннары турында бик тә кыен сораулар күтәреләчәк. Олар ничек итеп шулай нык байып киткән? Барлык акчалар кая киткән һәм шулкадәр күп кешене кемнәр үтергән? Күз буяу өчен генә түгел, ә чын-чынлап ачык сәяси система урнашу белән кешеләр бу сорауларны күтәреп җаваплар таләп итәчәк.
Халык арасында реформалар бүлешү һәм тәэсир мәсьәләсендә бик тирән бүленеш бар. Моның нәтиҗәсе нинди булар?
The elite's never been united. There's always been.
Элита беркайчан да бердәм булмады. Бүленеш һәр чак тирән иде. Ул бераз бүре өйрен хәтерләтә. Алар барысы да бер-берен тешли, әмма барыбер баш бүрегә буйсыналар. Баш бүре хәзер картырак һәм таушалганрак күренә. Хәзер бүре көтүендәге кайберәүләр баш бүре булу турында уйлый, яки ахыр чиктә башкасы баш бүре булса, миңа начаррак булмасмы икән дип курка. Гадәттә сәхнә артында этеш-төртеш бик күп булса да, Путин көчсезрәк күренү сәбәпле хәзер ул тагын да артты.
Протез хәрәкәте әле дә шактый көчле, сез дә элитаны буйсынырга теләмәүче итеп сүрәтлисез. Алга таба безгә ни көтәргә кирәк?
I think it's going to be the opposition is too weak to win.
Минемчә бу талчыклык булачак. Оппозициянең җиңәрлек хәле юк. Хакимиятның да оппозицияны ныклап бастырырлык мөмкинлекләре юк. Хакимият аларны бастыра алыр дип уйламыйм. Шуңа күрә узакка сузылган һәм нәтиҗәсез көрәш булыр дип исәплим. Иң мөһиме хакимият хәзерге хәлдән чыгу өчен инде нинди хәйлә уйлап чыгарыр.
What tricks do the authorities play to try and get out of it?
Британияның The Economist журналы хәбәрчесе Эдвард Лукас фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Ә халык ни өчен Путинны сайлады соң? Моңа аны нәрсә тәрде? Бу хакта Азатлык орг сәхифәсендә урын алган Рәмис Латыпов фикерләре белән Наил Олан таныштыра.
Менә янә тавыш бирдек. Бу юлы шушы сайлауыбызның нәтиҗәләрен элеккечә 4 ел түгел, ә 6 ел буе җилкәбездә йөртергә тиеш булабыз. Татарстан, Башкортстан, Мордовия һәм Кавказ республикаларындагы киң күләм яклауга рәхмәт. Сайлауга барасыңмы? Кемгә тавыш бирәсең? Соңгы көннәрдә таныш белешләр минем белән шулай гына күреште. Аннары төп сорау яңгырады. Кем президент булыр икән? И Ходаем, кем булсын, Путин инде иске бер тиен кебек һаман шул Путин. Моңа йөрешү өчен махинациялар, хәрәмләшүләр, ялганнар, бюллетень ташлаулар барысы да хәтфәдән юрган булды. Әмма күпләрнең күңеленә никадәр генә авыр булса да, чын барлыкны да танырга кирәк, халыкның күпчелеге чыннан да Путинга ышанып тавыш бирә. Минем танышлар арасында аңа тавыш бирүчеләр булмады диючеләр урамга чыгып халыктан сораштыру үткәреп карасын. Бауман урамында эшсезлектән интегеп йөргәннәрдән түгел, әйтик, Максимова урамында яки Хучикта. Шәһәр шамаса авылда, шытыда я әлдермиштә. Моның сәбәпләре күп. Халык алданган да, буталган да, туйган да. Иң мөһиме аңа үз сайлауының әһәмиятен, мәгънәсен аңлау мөмкинлеге бирелмәгән. Аның өчен инде барсы да алдан хәл ителгән. Ни өчен Путин? Бу сорауга башлыча ике төрле җавап аласың. Беренчесе Путинны сайларга кушалар, икенчесе Путинны булмаса кемне, башка кандидатлар юк икенәсе, олигархнымы? 1996 елгы сайлауда авызына үзе пишеп төшкән куймакны да электрә алмаган ата коммунистнымы? Котырган Жириновскинымы? Әбиләр әйтмешле ни ултара, ни пултара булган аумакай Мироновнымы? Ә Путин пенсияне биреп бара, хезмәт хакын түлиләр. Путин ул стабиллек, ә без стабиллек яклы. Башкалар килсә сугыш башлана, Алла сакласын. Сугыш кемгә кирәк? Сугыш кирәкме икән, димәк, Путинны сайлыйбыз. Нәкъ шушы Путин хакимияте вакытында милли мәгарифкә иң зур һөҗүм булганын таныган кешенең дә авызыннан ярар инде аның каравы стабиллек дигән сүзләр сытылып чыга. Шулай булгач, Путинны сайламыйча кемне сайларбыз инде? Бәрәңге белән ипидән аермады бит. Путинны сайламыйча тагын әле бер танышым сөйләп тора. Путин үтмәсе, әти урамға мылтык күтәреп, Путинны якларга чыгам дип әйтәди. Бу сайлау таныш безгә Россия халкы өчен бераз яңалыграк бу күренеш. Ә без инде стабилле һәм сугыш булмасын өчен тавыш биреп пишкән халык. Атларны кишүдә алыштырмыйлар. Иске сәгать дөрес йөри дип тукылдау безнең инде канга сиңгән. Россия кат-кат бер кешенең кәнәфидә утыруына тәки ияләнә алмый. Ә без Татарстан, Башкортстандагылар инде аңа күптән ияләнгән. Без бит 20 ел бер президент белән яшәгән халык. Тулы бер кеше гомре. Кемдер туган, үскән, укыган, эшли башлаган. Ә җитәкче шул бер үк кеше. Затлы гомергә бер генә ала торган тун кебек. Модадан чыкканын беләсең, ләкин чыгарып ташлап та булмый нәгалет.
Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Уфада яшәүче Рөстәм Баттал Россия президентын сайлауга әзерлек барышында Башкортстанда 55%-ны тәшкил иткән татар башкорт хокуклары истә тотылмады дип саный. Аның фикеренчә, әлеге халык үз ана телендә мәгълүмат алудан мәхрүм булган, чөнки барлык индәү кагазлары бары урыс телендә генә чыгарылган. Рөстәм Баттал аны мәхкәмәгә шикаят иткәнен әйтте.
Башкортстан Республикасы халыклары телләре турында канунына ярашлы башкорт дәүләт теле буларак һәм татар компакт яшәгән халкының теле буларак кулланырга тиешле. Шушы бүлектәннәрдән башка шушы сайлауны әзерләүдә һәм үткәрүдә. Әмма моны мин мөрәҗәгать иткән Башкортстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясенә бу булмады гамәлдә шу татар һәм башкорт телләре сайлаучыларга мәгълүмат бирүдә кулланылмады. Шуңа күрә аларга мөрәҗәгать иткәнем, алар минем мөрәҗәгатьләремне кире кактылар. Шулардан чыгып, мин судка бергә булдым.
Ә нәрсә дип кире кактылар алар?
Алар әйттеләр ки, без тик урыс телен кулланырга мәҗбүр дип.
Ни сәбәпле?
Аңлатмадылар шул сәбәпне. Мына суд барышында аларның вәкиле килгәне, ул аңлатып тырышканы, әмма барыбер минемчә аларның аңлатулары мәгънәсез һәм нигезсез булды.
Ә мәхкәмәдә алар нәрсә дип аңлаттылар?
Алар аңлаттылар, шушы үзәк кыйшылаш сайлау процесслары тик урысча булырга тиеш һәм татар һәм башкорт телләрен куллану аларга мәҗбүр ителмәгән, йөкләтелмәгән. Моны алар федераль каннарга таянырга теләде, әмма федераль кануны буенча анда әйтелгән урыс теле кулланылы һәм республикаларда республикалар үзләре үз телләрен тагын истәмә итеп куллана. Һәм вот шуларда чыгып, алар үз якын якладылар инде. Суд барышында мин дә чыктым, татар башкорт телләрен яклап, чөнки әгәр шушы телләрдә мәгълүмат сайлаучыларга бирелми, мәсәлән, миңа сайлаучы буларак бирелми, минем сайлау хукукларым бозыла, минем туган телемдә, шушы татар башкорт телләрендә Башкортстан Республикасы телләр турында канунына ярашлы мәгълүмат алу хукугын бозыла. Мин шулай итеп судка мөрәҗәгать иткәнем, иш суд алды утырыш булды, һәм үзе суд утырышы булды, әмма суд минем мөрәҗәгатемне кире какты. Сәбәпләрен әле белмим, чөнки карары бирелмәде, кулыма әле алмадым.
Кашан бирәчәкләр сезгә аны?
Бирешәкләр 8 мартка хәтле, әмма монда бәйрәм көннәре, димәк, шушы бәйрәм көннәреннән соң.
Сез аны тагын каядыр шикаять итәргә җыенасызмы?
Мин шушы карарны әле кулга алачакмын һәм аны карайчакмын. Ни сәбәпле, мәсәлән, суд нинди нигезләргә таянып шундый карар чыгарды? Һәм шуннан әйтә аламын, ничек минем киләсе нинди эшләрем булачак, нинди гамәлләрем. Сынрак кына әйтә аламын.
Димәк, мәхкәмә утырышында сез һәм Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле катнашты инде. Аңлавымча, мәхкәмә татар телендә барган, әйме?
Процессуаль кодекс ярашлы. Мәхкәмә я Башкортстан Республикасында, я урысча, я башкорт телендә дәүләт телләре буларак алып барырга мөмкин. Мин өчен генем башкорт телендә бүтән утырышны алып баруы. Әм суд шулай итте, киетерделәр тәрҗемәченә. Ул tərcümə etkən sudka mənim çıxışımdı.
Demək, məhkəmədə oturuşlar başqart dilini anlamayı bulub çıxdı indi?
Onlar anladılar, əmmi onlar toparlar buldular. Ücək Salav Komissiyası vakili, məsələn, sucası üzrə tatar bulan. Əmmi onlar duğan dilini kullanıdan işitləşdilər.
Üzləri bilələr deyib sanıqsız, eyimi? Tatar dilini?
Çünki buna şəxsən onlar bilən üzləşkənin var idi. Onlar tatar şəstiyilədirlər, əmmi su vaxtında Rus dilin kullanırda ona olarak bir sayladılar. Bütün çıkışlarını onlar Rusça yazdılar. Ama niye tercüme bulan diye.
Sizge başkurt dilinde tercüme edip vardılar indi?
Hayır ama min şurşu tatarça min tatarçımını Rusça'ya eğlendirip onların silahkenini min başkurtçaya eğlendirip şunlar vardı.
Ufada yaşayışı Rüstem Battal, oğullarda yaşayışı xalığı arasında uğraşıca bilməkçiləri də bulunu etdi. Şuna saylaq qəqəzlərin barı uğraş dilindəginə çıxaru heç birinindi qısağa sıymidi yol. Başqırstandağı saylaqlar temsinə bugün əli tağına ilənib qaytırbiz xirmətli tınlaqışlar azadlıqdan ayırılmağız.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведев төрмәдә утырган Юкосның элекке башлыгы Михаил Ходорковский эшен 1 апрельгә кадәр яңадан тикшерүгә кушты. Аның белән бергә оппозиция тагын 30дан артык кешенең эшен яңадан тикшерүне таләп итә. Ходорковский адвокаты Медведевның бу ниятенә шикләнеп карый. Тулырак итеп Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Юкос нефт ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковский солым түләмәү, нефт урлау һәм керемнәрен канунсыз рәвештә рәсмиләштерү гаепләү нигезендә Владимир Путинның элекке президентлыгы чорында 2005 елда хөкем ителгән иде. Президентлыгының соңгы көннәрендә Дмитрий Медведев Россиянең баш прокуроры Юрий Чайкага Ходорковский эшен яңадан карап чыгып, тикшерү нәтиҗәсен 1 апрельгә кадәр өстәлгә куярга кушты. Хукук яклаучылар Ходорковскийны сәяси тоткын дип саный. Путин аны күп акча урлаучы дип игълан итеп төрмәгә утырту яклы иде. Президент Медведев барлыгы 32 кеше, шул санда Ходорковскийның хезмәттәше Платон Лебедев эшендә карап чыгарга кушты. 20 февраль көнне президент теркәлмәгән фирқалар вәкилләре белән очрашты. Бу таләпне Медведевка шул фирқалар башлыклары куйган булырга мөмкин ди Ходорковский адвокатларының берсе Юрий Шмидт.
Я полагаю, что это чисто формальный ход. Президент
Мин моны формаль бер адым дип саныйм. Президент ул оппозиция вәкилләре белән үзе очрашырга теләде. Әлбәттә, тегеләре буш кул белән килмәде. Таләпләрнең берсе алар сәяси тоткыннар дип санаган кешеләрнең исемлеген карап чыгу. Медведев эшләргә тиеш булганын эшләде, исемлекне прокурорга җибәрде. Ходорковский һәм Лебедевка килгәндә, минемчә, бу очракта аларның эшенә уңай шешелеш табу ихтималы бирде. Тагын да кимерәк, диде адвокат.
И Ходорковский, и Лебедев включены там под 10-11 номерами. Это только снижает мою надежду на благополучное рассмотрение.
2005 елда Ходорковский солым түләмәүдә гаепләнде. 2010 елда аңа һәм Платон Лебедевка канунсыз табышны рәсмиләштерүдә яңа гаепләү белдерелде. 2010 елда Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә яңа гаепләү укылгач, Ходорковский аны саташу дип атаган иде.
В каком пыльном подвале откопали того ядовитого сталинского паука, который написал этот бред? О каких долгосрочных инвестициях можно говорить с таким правосудием?
Президент сайлау алдыннан да Ходорковский сайлаучыларны Путин өчен тавыш бирмәскә, башка намзәтләрне сайларга чакырган иде. Әгәр хөкем карары көчендә калдырылса, 48 яшьлек Ходорковский 2017 елга кадәр төрмәдә калачак. Хәзер ул Карелиядәге колониядә утыра.
Алсу Кырмашын тыңладык. Тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты сайлауларынан соң беренче иртәсендә барысы да сайлау нәтиҗәләре белән мәш килгәндә, Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә Татарстан диния нәзарәте белән Азу кафесе хуҗалары арасында чыккан низа хәл ителде. Билгеле булганча, берничә айлык Шифа ширкәте белән Татарстан диния нәзарәте арасында Казанда урнашкан Азу кафесе арасында низа чыккан иде. Мусламаннар кафе өчен бер-берсенә дәгъва белдерде. Рима Бикмөхәммәтова башта бу вазгыятьнең тарихы белән таныштырып китә.
19 гыйнварда узган мәхкәмәдә ике якның хукукларын яклаучы адвокатлар хөкемдар каршында ару гына сүз көрәштергән иде. Һәрберсе үз ягын каерды. Тарткалашулар нәтиҗәләр китермәде. Ул вакытта хөкемдәргә өстәмә документлар кирәк дигән сылтау белән мәхкәмә 20 февральгә күчерелгән иде. Ләкин ул мәхкәмә булмый калды. Каршы яклар хукукларын яклау өчен 5 март иртәсендә очрашырга дип сүз куешкан иде. Бүген арбитраж мәхкәмәсендә ике якта очрашты. Ләкин ике якта дуслашканы ачыкланды. Мәхкәмә озакка сузылмады. Ни өчендер гомумән журналистлар да юк иде. Мәхкәмә вакыты 10 минуттан да артык дәвам итмәде. Хөкемдар Рөстәм Камалиевка тагын бер айдан соң Азу кафесының техпаспортын теркәләчәк һәм өстәмә килешү тапшырылачак дип әйтелде. Хөкемдар Шираттагы очрашуны 4 апрельгә билгеләде. Низахка мировой килешу белән нокта куелачак. Шул рәвешле моңа кадәр 2 мөфтине талаштырган Азу кафесы 2 якны да дуслаштырган булып чыкты. Татарстан диния нәзарәте хукукларын яклаучы Ринат Хасаншин 2 якның да дуслашу нишкәлекләрен белмин диде. Мин бары тик адвокат, татулашу ничек, нинди шартларда булганын әйтә алмыйм. Ләкин каршы яклар консенсуска килде. Бесенең дә хукуклары бозылмый диде. Ринат Хасаншин азатлыкка биргән аңлатмасында булай диде. Татарстан диния нәзарәте белән Шифа ширкәте арасындагы беренче килешү 2007 елның 11 июлендә төзелгән иде. Аннары 2010 елның 23 мартында тагын өстәмә үзгәрешләр кертелгән. Хәзер шушы соңгы документка өстәмә килешү төзелде. Ул ике якны да канәгатьләндерә. Арендага түләү артачак. Бу бүгенге базар таләпләре. Шифа ширкәте кулланмаган мәйданны Татарстан диния нәзарәтенә кире кайтарачак. Килешүдә тагын нюанслар бар, ләкин аларны әйтә алмыйм, диде Ринат Хасаншин. Бары тик бер нәрсәгә генә басым ясады. Татарстан диния нәзарәтен яңа килешүдәге барлык шартларда канәгатьләндерә. Нәзарәтнең хукуклары кысылмаячак. Хәзер барлык документларны да теркәтү эше белән мәшгульбез, диде адвокат Ринат Хасаншин. Шифа хукукларын яклаучы юрист Ирек Шарипов бу турыда аңлатмалар бирүдән баш тартты. Татарстан диния нәзарәтеннән дә бу турыда рәсми рәвештә комментар ала алмадык.
Татарстан диния нәзарәте белән Азу кафесы хуҗалары арасындагы мәхкәмә утырышында Казандагы хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова булды.
Азатлык радиосы.
Русиядә татарлар җирле халык булган төбәкләрдә хакимиятләр татарча тапшыруларны кимиткәндә, Латвиядә милли тапшырулар үз тыңлаучысын булдырып яшәүен дәвам итә. Быелдан башлап ул тапшыруларны әзерләүчеләргә хезмәт хакы да түли башлаган. Латвия дәүләт каналындагы татар радио тапшыруы 20 еллыкка әзерләнә. Наил Аланны тыңлыйк.
Латвиядә татар башкорт җәмгыятенең радио тапшыруларына 20 ел тулуны ничек бәйрәм итү турында хәл итмәгәннәр әле. Көзге айларның берсендә булыр дип ниятләп торалар. Әлеге тапшырулар өчен җаваплы һәм алып баручы Фәүзия Булушева һәр тапшыруны әзерләү үзе үк зур бер бәйрәмгә әйләнә дип әйтә. Тапшыруга үз өлешен кертүче Шишмә татар башкорт җәмгыяте вәкилләре генә түгел, ә Латвияның Радио 4 дәүләт каналында эшләүчеләр дә бу бәйрәмгә кушыла. Язмаларны бергә җыйган көнне моңлы татар көйләре ишетелүгә радио хезмәткәрләре бүлмәгә килеп кирип, аларны сокланып тыңлап тора. Дәртле көйләргә кушылып биеп китүчеләр дә бар. Айга бер тапкыр чыгучы бу 45 минутлык тапшырулар татар дөньясындагы яңалыкларны да Латвия татарлары тормышында бәйән итә. Февраль ахырында эфиргә чыкканында татар дөньясының күренекле шәхесләрне югалтуы, татарларның Европадагы илчесе Рауил Бухараев һәм сугыш каһарманы Даян Мурзинның вафаты аларның тормыш юллары белән таныштырдылар. Алдагы яңалыкларга килсәк, 27-29 апрель көннәрендә Ригада Европадагы татар яшьләренең беренче зур форумы узачак. Бу хакта радио хәбәр итәргә өлгерде инде. Тапшыруда катнашкан Чишмә активисты Эльвира Хәйрова Европада бер кайчанда мондый чараның булганы юк иде дип әйтте. Бу чарага Европадагы төрле илләрдән яшьләр килергә теләк белдергән инде. Форумда Европада яшәүче татарларның бүгенге тормышының актуаль мәсьәләләренә кагылган сөйләшүләр, Балтык буе татарларының тарихы һәм бүгенгесе белән танышу да каралган. Төрле илләрдән килгән татар яшьләре концертта куячак. Нәкъ шушы ук форум көннәрендә Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры төркеме дә Ригада булачак. Шулай ук Татарстаннан артистлар да киләчәк. Латвияның татар радиосы татар, латыш һәм рус телләрендә эфирга чыга. Без татарча гына сөйләр идек, яшьләрнең күбесе аңламый ди Булушева. Илдә татарлар гына түгел, ә башка милләт вәкилләре дә бу радионы яратып тыңлаганнарын әйтә ул.
О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках, о проблемах и их решениях в передачах национальных культурных обществ.
Лабвакар, дарги и драуги. Хайрли кич, хрметле, милетта шлербес. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Латвийского татаро-башкирского культурного общества «Чишма».
Латвияның дәүләт каналы татардан кала украин, белорус, поляк, яһүд, грузин, әрмән, азербайҗан телендә дә тапшырулар алып бара. Монда яшәүче һәр милләт вәкиле үзен наумиз итеп туймасын, үзләренең тамырларыннан аерылмасын өчен алып барылган Латвия дәүләтенең сәясәте бу ди Булушева. 2012 елга кадәр Латвия дәүләте милли тапшыруларны әзерләү мөмкинлеге һәм эфир вакыты гына биргән булган. Быелдан күп булмаса да хезмәт хакы да түли башлаганнар. Бүген Латвияда 3 меңләп татар яши. Аларның барсы да яңа гасыр телевидениесен карый алмый. Булушева иярчен тәлинкәләре булганнар ТНВ-да татарча тапшыруларның әз булуына зарлана дип әйтә.
Шулар әз диләр татарча, шулай диләр. Монда кешеләр инде адашкан кешеләр күбесе. Татар культурадан бик ерак халыклар. Яңа гасыр күбрәк бирсә татарча бигрәк яхшы булыр.
Русияның татарлары җирле халык булган төбәкләрнең кайберләрендә татарча тапшыруларның бөтенләй булмавы, кайчандыр ачылганнарның да бүгенгә эфир вакытлары бик аз калуны, мәнфәгатьләр кысылу дип бәяли ул.
Латвиядагы татар радио тапшыруы турында Наил Алан сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Владимир Чуров Россия президенты сайлауында беренче турда президент итеп Владимир Путин сайланды дип белдерде. Путин өчен 64%-ка якын кеше тавыш бергән. Тавыш бирүдә халыкның 65%-тан артыгы катнашкан. Путинны иң күп сайлаган төбәк Төньяк Кавказ. Чечняда Путин өчен тавыш бирүчеләр 100%-ка якын дип хәбәр ителә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белән парламент ассамблеясы президент сайлавы гадел булмады дип белдерде. Бер үк вакытта президент сайлавы 2011 елдагы дәүләт думасы сайлавыннан яхшырак узды диде Европа шурасының парламент ассамблеясы вәкилләре җитәкчесе Тини Кокс. Британия премьер-министры вәкиле Владимир Путинның җиңүен ышанычлы булды дип белдерде. Бүген премьер-министр Дэвид Камерон Путинны телефоннан котлаячак. деп хабар ителе. Франция тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Бернар Валеро Франция Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының хисабын тикшерә дип белдерде. Европа күзәтүчеләре барлык намзәтләр өчен сайлау алды ярышында тигез шартлар тудырылмаган иде дип язып чыкты. Краков янында поезд казасында һәлак булганнар истәлегенә Польшада 2 көнлек матәм игълан ителде. Шимбе көнне Шикацина тукталышы янында 2 поезд бәрелешти, 16 кеше һәлак булды, 50 кеше яраланды. Шимбе булган фаҗига Польшада соңгы 20 елда булган иң зур тимер юл казасы. БМО һәм Гараб илләре лигасының Сүриягә махсус илчесе Кофи Аннан 10 мартта Димешкә бара. Аннан ил җитәкчелеге белән очрашып, кораллы низакны тыныч юл белән чишү һәм гуманитар вазгыятьне яхшырту турында сөйләшүләр алып барачак. Халыгара Кызыл Хаҗ вәкилләре Хомсның Баба Амир бистәсенә бүген дә керә алмалары турында белдерде. Анда 700 ләп кешенең һәлак булганы хәбәр ителә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән ал сукырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Россия президенты сайлауында 76%-тан артык халык катнашкан. Күзәтүчеләр канун бозулар турындагы шикаятларын җиткергән. Мисал өчен сайлау кагазларын санау вакыты җиткәч, күзәтүчеләр журналистлар чыгарылып җибәрелгән. Шулай ук күпләр сайлау кагазларын ташларга тырышу очраклары да булган. Бүген әлеге хәлләрне үз күзләре белән күргән күзәтүчеләр фикерләрен тыңларбыз. Алар белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Манир Вафин сөйләште.
Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе Русия президентын сайлауларының алдан ясаған нәтижелерін хабар итті. Аңа қорағанда 95%-тан артық бюллетеннар саналған. Бірінші орында Путин, ол 75.128% тауыш жиған. Зюгановның 14.118, Жириновский һәм Прохоровның бір дәрежеде 3.164, Мироновның 2.149%. Сайлаучыларның 76.38% тавыш бирген, иң күп тавыш бирүләр Тәтешле, Хайбулла, Бүрҗән, Кораидел, Илеш һәм республика президенты Рөстәм Хамитовның әти-әнисе туган Балтач районында, әлеге районнарда сайлау хокукына ияләрнең 95% тавыш бирүдә катнашкан. Шәһәрләр арасында Сибайда 79,5%, Салаватта 78% сайлаучылар тавыш бирген, Уфада сайлаучыларның 68%-тан артыгы катнашкан. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясенә сайлау көнендә канун бозулар турында 100-гә якын шалтырату булган. Уфада бик күп сайлау урыннарыннан бюллетеннарны сонар вакыт җиткәч, журналистлар, күзәтүчеләр һәм хәтта киңәшләшү хокукына ия комиссия әгъзалары да чыгарылып җибәрелгән. Шулар арасында ватандашлар тавышы, Россия алмашылары, Башкортстан коммунисты газетләре, РЕН-ТВ, Хәбәрләр 24 телеканаллары, Милиция дулкыны дигән радиожурналистлары да бар, хәрәмләшүләр дә булган. Башкортстан сайлау комиссиясе сәркатибе Ноила Алтынова сүзләренә караганда, Уфадагы 335, 397 һәм 415 сайлау бүлекләрендә күпләп бюллетеннар ташларга теләү очраклары булган. Инде сайлауларда күзәтүче булган берничә милләттәшләребез фикере.
Мин Кинзетаева Зөһрәва Рискасы, бу президент сайлауларында Бүстәктә беренче санлы урта мәктәптә күзәтче булдым. Коммунистлар циркасыннан. Әйтеп булмый канун бозулар әллә ни күп булды дип, чөнки мин килгәнче үк әйтеп куйганнар, бу бик грамотный ханым, усал ханым. Шуңа күрә мин бик җитди әзерләнгән идем. Алар аңлады, минем белән уртак тел табып булмый. Беренчедән видео күзәтүләр дә булды. Ул ниндидер роль уйнады инде. Шуннан күбесе бит инде менә күзәтүчеләрдән дә тора. Анда минем белән эшләде Шамил Кудаяров дигән мырзалар нәселеннән бер әфәнде, тоже бик грамотный, бик уңган кеше инде. Ул теге выездлый да булды. Кайтты да аптырый. Путин дип әйтеп ди, өлкән яшьтәгеләр өенә кереп өлгермисең сөйләнә башлый ди. Пенсияләрен алдан биргәннәр икән ди. Сугыш юк, әтигә җитәрлек пенсиябыз бар дип әйтеп, менә Путин булсын дип әйтеп, иначе әллә нинди сугышлар белән ярыйлар дип әйтеп, шуларга Путинга инде тавыш бирделәр. Мин эшләгән җирдә беренче урында әлбәттә Путин чыкты, ә икенче урында Комиссар Сеткасы. Мин күзәтче булган. Аннан мин бер нәрсәгә бик шатланып аптырап кайттым. Сайлауга киләләр яшьләр парлап, гаилә-гаилә. 1, 2, 3, 5 яшьлек балалар, кайсы 2-3 бала белән килә. Бер исерекне күрмәдем. Буфетларында нәрсә җаның тели, Jumğa günü sunyetlar elektrik frengeri. Halıq qotırğa dırşa. Onda Kubrek Mirzan nəsilindən Canışovlar, Kudayarovlar, Yenikeyevlar. Mana min də işimə yılı kirib qaytdı. Məktəb direktoru bilan, kollegi bilan bir qızaqlab siləşib oturdu. Şotlanıb qaytdım. Bizim kirkə o birinci urnu almasa da, kub yaxı nərsələr kürüb siləşib şotlanıb qaytdım. Bizim tatarların turmuşuna.
Bu komünistlar firqasından müzdəkdə kuzatışı bulğan Zühre Kincebayeva buldu. Xəbər etibişə, prezident sayıları bilən birgə Ufa şəhərə şurasına həm qaybı rayonlarda yerli uz idarələrgə də deputatlar soylandı. Onların nəticələri əlgə bilgili tügel. Boltaş rayonunda yerli uz idarəgə sayıda qotnaşqan bir nəmzətinin kuzatışısı Liliya Hüseynova.
Buldum Boltaş rayonunda. Күзәтүче булып бардым, андагы безнең бер кандидат без аларга яклаучы булып та, күзәтүче булып бардык аның. Менә шунда туры килде күрегән ише кысайлау технологияләре алып барыла икән. Ничек туры килде? Беренчедән, анда инде күп вакыйгалар булды, но мин менә именно сана процессын турында тукталасым килә. Шул ящиклардан өстәлләрне шул нидәргә күтәреп күрсәтеп куйдылар, видеоларга күрсәттеләр, без аны күрдек. Шуннан соң инде шул ящиктан чыгардылар, салдылар, саный башладылар. Саный башладылар и мәдәр инде анда аерылар безнең бритиннәрне аерым. Әйтләр сезнеке түгел пока менә сезнең кандидатыгыз сак барамый пока бүтәннәрне саный без әле шуннан сезнеке. И без кара тырлыкны ник саналар шул менә шул президент сайлауларының бритиннәре. Берничә ем барлыкка килде. Шуннан соң бер вакытында тукталды бу басып торалар. Берничә ем тора шунда. Мин инде күрдем алар как раз шул кандидатларны аерып салдылар шушы емләргә. Һәр бер кандидат минең президент сайлауларына. И югалды комиссияның рәисе бер гетто 10 минутлап вакыт узды, бер 15 минутлап. Шуннан соң бу барлыкка килде дә ни ди. Менә хәзер ди шушы емләрне кандидатларга итеп салыгыз. Мин күрдем шунда кандидатларны, мәсәлән, Югановның зур гына еме бар иде. Путинның күбрәге шиксез. Но бүтән кандидатлар Прохоровның бәләкәй иде. Мироновның хару гына бар иде. Шундый емләр бар иде барыбер. Ну, иң күбе шул Югановны кабылган инде. Мин үзем күрдем, сайлау участокларында йөргәндә тышта тоже кешеләр Югановка шактый күп саладылар. Хәл шул игълан иткәчтене рәисе комиссияның. Бу емләр беттеләр. Дисән була, чөнки берсе бөтенләй бетте, икесе калды бәләкәй генә берничә кыягыз шунда бюллетень индесә. И Путинның ние зурайды да зурайды өеме. И шуннан соң бу игълан итте, ничә бюллетень Путинга, ничә Жириновска, ничә Прохоровка. И нәтиҗәдә булып чыкты, Путинга 900 ничә бюллетень, Зюгановка 6 бюллетень, Мироновка юк, Прохоровка юк, Жириновскига 3. И бетте, мин еще иск алдым, бир үзем открепительный талон алып, шунда сайлаган идем. Тагын бер безнең кеше сайлады шунда. Безнең хотя бы безнең икәүчәргә тиеш иде бит шунда, Мироновка сайлаган идек. Алар юк, бөтенләй дә юкка чыктылар. Менә шушы мин процессны үз күземләре белән күрдем, ничек сайлау процессы бара.
Бу Балташ районы үзәге, югары Балташ авылында сайлауда күзәтүче булган Лилия Хусейнова булды. Сайлаулар алдыннан Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары кайсы нәмзәткә өстенлек бирү турында уртак фикергә килмәде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге шурасы рәисе Рәмил Бигнов Владимир Путинның җәмәгатьчелек штабында эшләде. Ләкин ул татар оешмалары берлегенә кергән барлык 17 оешма рәисен җыеп Путинга тавыш бирергә котыртмады. Татар иҗтимагый үзәге Владимир Путиннан башка барлык намзатларгә дә тавыш бирергә чакырды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Тумышы белән Башкортстаннан булган хәзер иҗауда яшәүче күпсанлы җырлар авторы Раиф Бәхәветдиновның иҗат кичәсе үтте. Ул алымның иясе искиткеч матур җырлар авторы, аның әсәрләренә Татарстанда танылган композиторлар югары бәя бирде, ди Бәхәветдиновның хезмәттәше Әлфия Шихапова иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага.
Әлфия ханым, Раиф Гаяз улы Баһаутдинов белән бергә күп еллар педагогика клиентында эшләдегез дә, аның иҗаты турында нәрсә әйтә аларсыз?
Без Раиф Баһаутдинов белән күп еллар бергә эшләдек. Мин аны иҗат дустым дип әйтер идем, һәм якын коллегам дип әйтер идем. Соңгы вакытта бит җырчылар бик күп әйделәр, җыр язучылар да күп, башкаручылар да күп, ләкин алар белән әлбәттә Раиф Гаязовичны чагыштырып булмый, чөнки ул яңа туган җырлар, бүгенге башкарыла торган җырлар алар бераздан ынтыларга мөмкин. Менә инде мин Казанга киткәнемдә 9 ел, әле аның җырлары һаман кулакта яңгырый, аның җырлары мәңгелек, аның җырлары беркайчан да онтылмаячак, һәм ул язза җырларны профессионал җырчыларга. Әгәр дә ул үзе дә башкарса, үзе язган җырны, аларда бер сыйфат бар, ул сыйфат нәрсә дип әйтик, моң дип әйтергә дигәндә, аның лирик җырлары бик каты моңлы, бигрәк тез башкарган чагында. Моң нәрсә соң ул? Моң бит инде ул бердәндә телгә бие композиторыбыз, классик татар музыкасына нигез салучы, күренекле композиторыбыз Алексей Дәшев әйтүенчә, ул бит бернинди телгә тәрҗемә дә ителми, һәм бары тик татар музыкасына гына хас. Менә шул татар музыкасына гына хас булган моңны Раиф Баһаутдинов бөтен лирик җырларына кертә.
Раиф әфәнденең җырларына килгәндә, кайсы вакытта иштергә туры килә. Башка милләт вәкилләреннән дә рус телендә шундый җыр бар, шуңа авоздаш яңгыраш дип әйтәләр. Раиф әфәнденең җырлары турында беркем дә алай әйтә алмас дип әйтергә мөмкинме?
Әлбәттә, чөнки Раиф Баһаутдиновның аның профессиональ дәрәҗәдә белеме бар. Ул бит консерватория бетергән кеше. Ул тегеннән моннан гына шөпләп плагиат булып язмый җырларны. Чын күңеленнән чыккан җырларны иҗат итә ул.
Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, халкыбыз яратып тыңлаган җырчыларның берсе Ирек Мөхәммәтҗанов. Сез бүген Раиф әфәнденең иҗат кичәсендә катнашасыз, аның җырларын башкарасызмы, әллә инде халкыбыз җырлары белән килдегезме бүген кичәгә?
Әйе, бүген концертта мин Раиф абыйның ике җырын башкарам. Беренчесе менә Алсуланып таңнар аткан чакта Ибраһим абый бик тәүле сүзләренә язылган. Икенчесе шулай ук аның җыры Илне сагынам дигән Ибраһим абый бик тәүле сүзләре. Менә ике җыр аның җырлары була. Аның җырлары бик матур, бик профессиональ язылган. Мин аны гади булган өчен ишкерсез фонды сифатларын хөрмәт итәм. Аның белән аралашырга җиңел, гади ишкерсез кеше. Җырларында да бик матур. Мин өчен алай авырылмады. Мин бит инде профессиональ белемем юк. Башкаруы алай авыр тоелмады. Җиңел башкарырга җырлары. Төрлесе бар бит инде аның. Мин башкара торганнар, мин шундыйларны сөйләвам. Аның бит җырлары бик күп.
Баһаутдинов Башкортстан егете. Татарстанда консерваториядә белем алган. Удмуртия җирендә гомер итә. Туган җирен сагынып яшәгәнгәдер дә аның җырлары тулы моң. Сайдашев сүзләренчә, бер ничек тә тәрҗемә итә алмаслык аерым бер моң бар.
Моң бардыр шундый, менә общий моң бардыр, мәсәлән, татар җырларында, менә шундый, мәсәлән, менә моң митендә имен. Тау, мәсәлән, моң митендә. Менә шулай татарча, менә моңнарны алы татар кешесене шул җырларны яза торгандыр. Шамил әйткән итенде, үлеп китенде ул композитор. Татарча җырларны язырга авыр дип әйткән.
Ә менә сезнең өчен татар җырларын язу ничек бул? Беренче җырларыгызны кайчан язган идегез? Нинди җыр иде ул?
Хәтерлим, 80-нче еллар булгандыр инде ул. Мин әле ала торган ем журналлар Азат Хатын Казаннан килә иде, аннары Уфадан килә иде, Башкортстан кызы Агыйдел килә торган ем. Шуннан шигырь укыганда күзләрем тапсанды Шәрит Бикыл язган шигырьләренә. Аның исеме булды Сорамагыз хатыннарның яше. Бер җырны язгач инде тагын икенче җыр язасы килә. Аннары күзләрем тапсанды тапкышны җыр Сирен чәчәкләре. Аны Нашар Нәҗим язган. Бу җырны Казанга алып бардым. Фасыл абыйның янына. Әхмәтов композитор. Композитор әйме. Ota ой энем сиңа Аллах мун берген ди.
Шуннан соң би хисап җырлар туа. Рус авторлары сүзләренә язылган әсәрләре дә байтак. Раиф Хаяз улы сүзләренчә, татар җырларын язарга җиңел түгел, әмма ул үзен татар композиторы буларак танытты.
Үзен сынап карыйсың, ничек җырны гына түгел, шагылдыра киләр. Шагыйрым да авторым да ничек дөр аның күңелен шагылдыра киләр.
Раиф Баһаветдиновның үзенә генә хас моңы, аһәңе язылган беренче җырларын ул Шатлык ансамбленә алып килде. Без аның белән бергә ансамбльне оештырдык, диде Шатлык коллективы җитәкчесе Фәния Гадальшина.
Раиф белән без ансамбльнең оешкан дәвреннән бергә Ибраһим абый белән Раиф әфәнде килделәр дә, үзләренең җырларын уйнап күрсәттеләр. Безгә ошады инде, әгәр дә мөмкин булса, менә бергә җырлыйбыз, уйныйбыз дип үзенең тәкъдимен әйтте инде. Шул көннән бирле без Раиф белән гел элемтәдә инде.
Төрле җыр бәйгеләрендә катнашу өчен җырчылар да җирле авторларга яңа әсәрләр сорап килә икән.
Конкурсларга йөри башладык, Диләра белән дә, башка кызлар белән дә. Нинди дә кая барырга җыр кирәк булса инде, менә Раиф шунда барыр идек, менә яңа җыр кирәк. Башкортстанга барабыз, Башкортстан турында җыр кирәк. Шулай бергәләп иҗат итеп, бергә эшлибез инде без аның.
Раиф Баһаветдинов күп еллар төрле хор коллективлары белән җитәкчелек итте. Казан консерваториясендә укыган елларында үзе дә хорда җырлый. Тыйнаклыгы, сабырлыгы, үз эшенә бик җаваплы карашы белән дә җәлеп итә ул үзенә. Композиторның җырлары профессиональ, киң диапазонлы башкаручыга язылган.
Мин җырны язам, ничек күңелдән чыгаймы? Мин специально язмыйм да шул җыр чыга, мәсәләнме? Әгәр дә мин язган җырны җырлап алмасалар индәйме, тавышлар җитмәсә, диапазон бәлки киң булырга мөмкин әйме? Бар җыр чыта була. Мин аны язам, җырчылар өчен язмыйм. Табигат бу эшне ничек чыгаймы күңелдән, шулай мин язарга тырышам.
Раиф әфәнденең җырларын миңа гына язган кебек. Мин аларны бик яратып җырлайм. Алар шундый матур. Аларны җырлаганда мин тәм алам. Минем күңел оша.
Сез рәхмәтем җырының сүзләрен Ибраһим Бектаулы язган. Үзгәртеп кару чорында аларның кыска гына очрашуы кызакка сузылган уртак иҗади елларга әверелә. Алар инде 2 дистә ел бергә иҗат итәләр. Шагыйр һәм композиторның иҗатташлык нәтиҗәсендә 6 дистәдән артык җырлар туа. Аларның тематикасы да төрле: лирик, тарихи, патриотик, дини, көнүзәк темаларга да хас. Балалар өчен дә язылган җырлары бар. Нәкъ тарихи, патриотик җырлары белән Раиф Баһаветдинов төрле дәрәҗәле конкурсларда катнашып, абруйлы урыннарга, дипломнарга да лаек булды. Казанда композиторлар арасында узган барлау һәм Чаллыда узган чишмәләр бәйгесендә уңышлы чыгышы дәлиле булып торган дипломнары бик кадерле аңа. Раиф Хаяз улы 10 елдан артык иҗо педагогика көллиятендә музыка укытучысы булып эшләде. Анда малайлар хорын җитәкләде. Һәр ел Удмуртиядә уздырыла торган иратлар бердәмлеге бәйгесендә дә җиңүчеләр исемлегендә аталды. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, иҗо.
Азатлык радиосы.
Хәр атнаның душанбасында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Идел Урал шикләрен билгеләү турында сөйләрбез.
Ишке Русия ва Сибир мусульман төрек татарларының милләт мәҗлесе утырышында туфраклы мөхтәрият мәсьәләсен карау дәвам итә. Башкортстан проектына килгәндә анда тулысынча Казан, Сембер, Вятка губерналары һәм Уфа губернасының берелеше кермәячәк. Башкортлар биргән статистик мәгълүматларгә караганда, бу дәүләттә мусульманнар бөтен халыкның 56.68%-ын тәшкил итәргә тиеш. Ләкин мәгълүматларгә карасак, бу процент күрсәтелгән саннан кимрәк. Беренче Идел Урал проекты буенча әгәр 3 милләт татарлар, чувашлар, ширмишләр, марилар берләшсә, аларның дәүләт чиндәге проценты 60%-тан артачак. Тик икенче проект кабул ителсә, милләтләр арасындагы тигезлек принцибын тормышка ашыру милләтара низакларның кимүенә китерәчәк.
Әлбәттә, буларның һәммәсе турында да руслар белән киңәшергә тиешбез. Ләкин чувашлар белән ширмишләр дәүләтебезгә кушылмый алса, руслашудан котылмаячак. Шуңа күрә бу халыкларның безгә якынлыгын күздә тотып, аларны руслар кулына калдырырга тиеш түгелбез. Галимҗан Шәрәф бу фикерләрен әйткәннән соң, кабат үзенең беренче проект ягында булуын һәм Милләт мәҗлесе шул проектны кабул итәр дигән өметен белдерә. 1918 елның 3 гыйнварында мәсьәлә буенча фикер алышулар дәвам итә. Габдулла Әмиров игълан итәчәк Идел Урал дәүләтенең икътисади торышы турында әтрафлы киң мәгълүмат бирә.
Ашылык исеменнән Хәбиб Зәйни чыгып саф татар дәүләте төзү кирәклегенә басым ясый. Максат киләчәктә бөек төрек дәүләте төзү. Шуңа күрә бу дәүләт өчен кирәкле булган Идел елгасы һәм Хәзәр, ягъни Каспий диңгезе безнең дәүләтнең кулында булырга тиеш. Бу су юллары безнең дәүләтебезнең хакимиятендә булса, Төркменстан, Кавказ, Иран һәм Төркия белән мөнәсәбәттә куәтләнәчәк. Самар губернасында русларның күплегеннән куркып тору урынлы. Чөнки аларның күпчелеге раскольниклар, байтагы русларны, православныйларны дошман күрә. Безгә мөнәсәбәтләре яхшы булачак. Моның өстенә Самар губернасындагы алман колонияләре үзләренең авыл хуҗалыгы эшләрен бик уңышлы алып барулары белән халкыбызга үрнәк булачак. Илнең икътисади үсешенә ярдәм итәчәкләр.
Күпчелек тәкъдимен кабул итсәк, 29 ноябрьдә кабул ителгән Җәнүби Урал һәм Идел буе дәүләте төзү турындагы карарга каршы төшкән булырбыз. Бөек Төрки дәүләте төзү ниятен ачык белдерү, гәрчә ул вакытта аны тормышка ашыру матди яктан мөмкин булмаса да, Милләт мәҗлесендәге фикер төрлелеген күрсәтү өчен яхшы бер мисал. Ике якның да позицияләре ачыкланганнан соң мәҗлес рәисе бу чыгышларның эчтәлегеннән без русларга дошманлык белән караган кебек бер тәсир кала, ләкин без бу дәүләтне великорусларны дошман күргәнбез өчен түгел, бәлки үзебезне үзебез яратканыбыз өчен төзибез һәм руслар белән дус булачакбыз дип әйтеп, мәсьәлә буенча фикер алышуны төгәлли.
Шуннан соң Җидесу һәм Бишкек татарларыннан килгән хатлар тикшерелә. Җидесу өлкәсендәге татарлар үзләрен Ишке Русия ва Сибир төрек татарлары мөхтәриятының бер вилаяты итеп тануларын һәм мәҗлескә вәкил җибәрүләрен үтенә. Бишкек татарлары исә безне бер яктан Төркстан Федерациясы, икенче яктан Сибир Федерациясы үзләренә кушылырга чакыра. Кайсына крик дип сорыйлар. Бу мәсьәләләрне карау вазифасы тиешле комиссияләргә тапшырыла. Иртәгәсе көнне Идел Урал дәүләтенең киләчәге турында фикер алышулар булачак дип белдерелә һәм утырыш тәмам була. Галимҗан Шәрәф әзерләгән ике проекттагы татар атамасы Идел Урал регионында яшәгән бөтен төрек мөселманнарына, ягъни мишәрләргә, типтәрләргә, крәшеннәргә, ногайларга, Казан, Касым, Әстерхан, Сибир татарларына һәм башкортларга карата уртак исем сыйфатында кулланыла.
Ләкин башкортлар бу татар атамасы кысасында Казан татарларыннан соң икенче урында торганнары һәм башкортчылык хәрәкәтен башлап җибәрүләре сәбәбеннән булса кирәк, үз атамаларына мөстәкыйль мәгънә биреп, уртак татар атамасыннан яраклаша барган. Әлбәттә, алар татар дигән уртак исемгә каршы төшкән. Ихтимал, рәсми термин буларак кулланылган төрки татар исеме мәслихәтрәк булган булыр иде, ләкин радикаль башкортчылар бу исемнең бер өлеше татар булганы өчен аны куллана нугада каршы төше. Төрки уртак этнонимы исә бары төркишлек карашына ия зыялылар арасында гына кулланыла һәм киң күләмдә танылмый. Хәер, төрек төрки атамасының кемнәрне кушакларга тиешлеге темасы элеке СССР, хәзерге БДБ җөмһүриятләрендә әле дә бәхәсле кала бирә.
Галинҗан Шәрәфнең проектларында татар исеме нинди максат белән кулланылгандыр аңлавы кыен. Төркчеләр чуашларны да төрки халыкларының берсе дип санаган, әмма моны тарихчылардан башка кеше әлбәттә белмәгән. Биредә билгеле дин һәм тел аермасы зур роль уйнаган. Гомумән Галимҗан Шәрәфнең проектыннан да аңлашылганча, чуашлар белән Идел-Урал төрекләре арасындагы якынлык финугыр халыклары белән булган якынлык кебек каралган.
Ел октябрь инкилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе китабыннан изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.